На гэтым тыдні 17 кастрычніка адзначаецца стагоддзе з дня нараджэння Яна Паўла I. Папачы пантыфікат доўжыўся ўсяго 33 дні, быў першым у гісторыі пантыфікам, які прыняў два імені. На наступны дзень пасля абарання ён патлумачыў, што зрабіў гэта ў гонар двух сваіх папярэднікаў – Яна 23, які ўдзяліў яму біскупскую сакру, і Паўла VI, які падчас свайго 15-гадовага пантыфікату паказаў свету, як трэба любіць, служыць, як працаваць і цярпець для Хрыстовага касцёла. Пантыфік дадаў, што не мае мудрасці сэрца папы Яна і падрыхтоўкі і культуры папы Паўла, але апынуўся на іх месцы і павінен старацца так, як яны служыць касцёлу. Гэтыя словы былі сустрэты на плошчы Святога Пятра шквалам апладысментаў, бо былі ўспрыняты ўсімі як сумленнае прызнанне сваіх здольнасцяў і вялікае сведчанне пакоры. Выступленні Яна Паўла I падкупалі сваёй прастатой. Папы звычайна прамаўлялі, ужываючы адносна сябе множны лік «мы». Ён жа звяртаўся да ўсіх, як бацька да сваіх дзяцей. Акрамя таго, упершыню за апошнія 75 гадоў, пасля папы Пія X, на пасад Святога Пятра узышоў вопытны душпастыр. Ян Павел I ніколі не працаваў у рымскай курыі ці папскай дыпламатыі. Казалі нават, што ў Рым ён ездзіў настолькі рэдка, наколькі гэта было магчыма.